Bundan 5 yil oldin, 2007 yilning 24-oktyabrida O'shda yosh va fidokor jurnalist Alisher Soipov otib o'ldirilgan edi. Uni kim va nima uchun nishonga olgani, Qirg'iziston va qo'shni O'zbekistondagi adolatsizliklar, repressiya va qonunbuzarliklar haqida o'tkir maqolalar yozib tanilgan, jasur va serg'ayrat bu yigitning joni kimlarga kerak bo'lgani xususida ko'plab taxmin va isbot dalillar mavjud. Ammo adolat haligacha qaror topmadi. Bir necha tergov ishlari ochildi. Bir shaxs qotillikda aybdor deb topilib, uzoq yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Lekin Alisher Soipovning oilasi nazarida asl qotil u emas. Soipovlar o'zlari mustaqil holda tekshiruv ishlari olib borgan va yig'ilgan ma'lumotlarga asoslanib, Qirg'iziston hukumatidan yangi tergov boshlab, adolatni ta'minlashni talab qilmoqda. Ammo bugungacha biror yangilik yo'q. Alisher Soipov Amerika ovozining Markaziy Osiyo
qidir bir oqlov ma'lumotim berish. Ya'ni akamizni qandaydir bir jinoiy guruhlar a'zosi sifatida, qandaydir bir ekstremistik terroristik organizatsiyalar a'zolari sifatida, O'zbekiston muxolifat a'zosi sifatida belgilashgan. O'sha qandaydir bir go'yoki Alisher aybdor o'zini o'zi boshini yegan.
Qiziqish va e'tibor bilan o'qilar tinglanar edi. Alisher biz uchun mintaqadagi nozik mavzularni yoritib yurgan qo'rqmas ham
edi. O'zini xohishi bilan jurnalist bo'ladi, insonlarga ma'lumot berish uchun. Lekin qachonki o'sha siz xolisona kurashing, o'sha bir xalqni yoki bir davlatni manfaati uchun bu porloq kelajagi uchun bir kurash olib bor.
26 yoshli inson edi u.
Bo'ladi. Ya'ni siz qanchalik bir muammo bilan kurashmang, qanchalik bir adolatsizlikka qarshi tikki boqib joningizni fido qilmang, lekin afsus, o'sha siz joningizni fido qilayotgan xalq yoki davlat shuni tushunib yetadimi, yo'qmi? Alisher akam eng avvalo Qirg'izistondagi o'zbek jamoasini kelajagi uchun, porloq hayoti uchun va qolaversa O'zbekistondagi o'zbek xalqini kelajagi uchun o'zini jonini fido qilgan. Akamdan eng avvalo bir jon sifatida bizga yodgorlik qoldi. Bu qizi Zulayho bu yil 5-ga kirdi. Ancha hushyor, otasi kabi bir aqlli, har jihatdan ziyri. Bilmadim endi hayot qanday davom etadi. Albatta, imkon qadar o'sha otasi orzu qilganda o'sha qizini har tomonlama har jihatdan buyuk inson qilib yetkazishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Lekin afsus, otasi yo'q. Qanchalik ko'p imkoniyat bo'lmasin, qanchalik ko'p bir do'stlari bo'lmasin, lekin o'sha yonida bir dalda bo'ladi ham, otasi yo'q. Lekin buni biz doimiy ravishda o'sha qiziga aytamiz, to'g'ri tushuntiramiz. Otang shunday, o'sha dadang bir jurnalist bo'lgan. O'sha bir so'z bilan aytganda, sizlarning kelajaklaringiz uchun, o'sha porloq kelajaklaringiz uchun jonini fido qilgan. Alisher Soyev nomidagi xalqaro jamg'arma ochish rejasidamiz. Jamg'arma nomidan o'sha Qirg'izistondagi o'zbek jamoasini, o'zbek jamiyatini ravnaq uchun, rivojlanish uchun dasturlar amalga oshiriladi. O'sha Alisher kim bo'lgan edi degan savolga jurnalist, millatidan qat'iy nazar, Qirg'izistonni bir fidokor insoni qatori barcha jabhalarda o'sha dasturlar amalga oshirish. Nafaqat bu yerda o'zbek jamoasi ravnaq uchun, balki Qirg'izistondagi o'sha yoshlar ravnaq uchun va kelajakda o'sha akamizning nomini abadiylashtirish.
Shohruh Soipov bilan suhbatni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com da tinglab tomosha qiling. vatan.me yoki xalq.me adreslarini yozib ham sahifamizga kirishingiz mumkin. Alisher Soipov Amerika ovozi deb qidirsangiz, global tarmoqda ko'plab maqola va ma'lumotlar topasiz. YouTube singari video saytiga kirib ham marhum hamkasbimizning ismini yozsangiz, qator video lavhalar chiqadi. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz esa davom etadi.
Ish faoliyatini yuritgan kundan boshlab orqasidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari doimiy ravishda kuzatib kelishgan. Buni to o'sha oxirgi so'nggi daqiqasigacha orqasidan kuzatib, doimiy ravishda qandaydir bir xavf-xatarlar, qandaydir bir bosimlar borligini sezardi va buni bizning oilamizga har holda qandaydir bir xavotir olmasin yoki biron bir men tufayli bular ham biron bir talofat ko'rmasin degan maqsadda hazil tomiz ohangda aytardi. Siyosiy buyruq bu O'zbekiston hukumati tomonidan, lekin bizni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari juda katta bir yordam bergan. Sababi O'zbekiston hukumati o'sha yana Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari to'g'ridan to'g'ri kelib o'shda bu operatsiyani amalga oshirib ketishi dargumon edi. Asosiy maqsad o'sha adolatni tiklash va o'sha akam otilgan kundan boshlab bizning xavfsizlik xizmati idoralari olg'a surgan bir necha versiyalar ustidan qandaydir bir tasdiqlanmagan ma'lumot tarqatganki ular o'sha bo'yicha qandaydir bir oqlov ma'lumotini berish, ya'ni akamizni qandaydir bir jinoiy guruhlar a'zosi sifatida, qandaydir bir ekstremistik terroristik organizatsiyalar a'zolari sifatida, O'zbekiston muxolifat a'zosi sifatida belgilashgan. O'sha qandaydir bir go'yoki Alisher aybdor o'zini o'zi boshini yegan. Ya'ni bu yerda savol Alisherni kim otgan, qotili kim emas, balki Alisher avval nima ish bilan shug'ullangan va shunday versiya, shunday jamoatchilik fikriga ma'lumot berganki, ular Alisher o'zi aybdor go'yoki Alisherni otilishiga o'zi shu kunga keldi. Bu yerda to'g'ri, hech kim odamni majbur qilmaydi. O'zini xohishi bilan jurnalist bo'ladi, insonlarga ma'lumot berish uchun. Lekin qachonki o'sha siz xolisona kurashing, o'sha bir xalqni yoki bir davlatni manfaati uchun bu porloq kelajagi uchun bir kurash olib borganingizda, qachonki sizga qandaydir hech bo'lmasa bir ma'naviy qo'llov ko'rsatmaganda, eng achinarlisi shu bo'ladi. Ya'ni siz qanchalik bir muammo bilan kurashmang, qanchalik bir adolatsizlikka qarshi tikki boqib joningizni fido qilmang, lekin afsus, o'sha siz joningizni fido qilayotgan xalq yoki davlat shuni tushunib yetadimi, yo'qmi? Alisher akam eng avvalo Qirg'izistondagi o'zbek jamoasini kelajagi uchun, porloq hayoti uchun va qolaversa O'zbekistondagi o'zbek xalqini kelajagi uchun o'zini jonini fido qilgan. Akamdan eng avvalo bir jon sifatida bizga yodgorlik qoldi. Bu qizi Zulayho bu yil 5 ga kirdi. Ancha o'sha hushyor, otasi kabi bir aqlli, har jihatdan zire. Bilmadim endi hayot qanday davom etadi. Albatta imkon qadar o'sha otasi orzu qilganda o'sha qizini har tomonlama har jihatdan buyuk inson qilib yetkazishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Lekin afsus, otasi yo'q. Qanchalik ko'p imkoniyat bo'lmasin, qanchalik ko'p bir do'stlari bo'lmasin, lekin o'sha yonida bir dalda bo'ladigan otasi yo'q. Lekin buni biz doimiy ravishda o'sha qiziga aytamiz, to'g'ri tushuntiramiz. Otang shunday, dadang bir jurnalist bo'lgan. O'sha bir so'z bilan aytganda, sizlarni kelajaklar uchun, o'sha porloq kelajaklar uchun jonini fido qilgan. Alisher Soyev nomidagi xalqaro jamg'arma ochish rejasidamiz. Jamg'arma nomidan o'sha Qirg'izistondagi o'zbek jamoasini, o'zbek jamiyatini ravnaq uchun, rivojlanish uchun dasturlar amalga oshiriladi. O'sha Alisher kim bo'lgan edi degan savolga jurnalist millatidan qat'iy nazar Qirg'izistonni bir fidokor insoni qatori barcha jabhalarda o'sha dasturlar amalga oshirish. Nafaqat bu yerda o'zbek jamoasini ravnaq uchun, balki Qirg'izistondagi o'sha yoshlar ravnaq uchun va kelajakda o'sha akamizning nomini abadiylashtirish.
Shohrux Soipov bilan suhbatni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com da tinglab tomosha qiling. vatan.me yoki xalq.me adreslarini yozib ham sahifamizga kirishingiz mumkin. Alisher Soipov Amerika ovozi deb qidirsangiz, global tarmoqda ko'plab maqola va ma'lumotlar topasiz. YouTube singari video saytiga kirib ham marhum hamkasbimizning ismini yozsangiz, qator video lavhalar chiqadi. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz esa davom etadi.